Jos joku ei vielä satu minua tuntemaan, niin mä voin kertoa, että minun nimeni on Tommi Lahtonen. Ja mä oon tämän www-julkaisemisen kurssin toinen luennoitsija. Jukan kanssa suurin piirtein vuoden perään käydään teille puhumassa. Ja nyt Jukkahan tiistaina aloitti ja vähän niin kuin kertasikin teille jo nettisivujen perusteita, eli tätä XHTML-kieltä. Jotain varmaan pientä uuttakin tuli. Ja nyt mun olisi tänään tarkoitus sitten kerrata teille CSS-kieli, jota on käsitelty aikaisemmalla kurssilla ihan pikkasen. Lähinnä sen verran ehkä käsitelty, että tiedätte mikä se on, mutta ehkä te vielä kauheasti osaa käyttää. Mutta tämän luennon jälkeen toivottavasti asia vähän paranee sen suhteen. CSS me käydään tällä kurssilla nyt ainakin kahden luennon verran, mutta mä vähän epäilen, että voi mennä kolmekin luentoa, että kuinka syvälle mä nyt jaksan kaivautua tähän teidän kanssani. Se nyt aika näyttää tässä vielä. Tuota. Pannaan se vähän isommaksi vielä. Ja mennään ihan alkuun. Eli teidän pitäisi tietää tässä vaiheessa, että CSS:hän nyt on se kieli, jolla me määritellään se ulkoasu sille meidän web-sivulle. Juka oppia mukaan, kun tehdään sinne sivulle se rakenne ja varsinainen sisältö. Kun se on kunnossa, niin sitten otetaan tämä toinen työkalu käyttöön ja sanotaan tällä sitten, miltä se sivu haluttaisiin näyttämään. Ja tämä CSS on itse asiassa on jo aika vanha juttu. Ensimmäinen versio on julkaistu vuonna 1995. Siitä meni sitten vain monta vuotta ennen kuin sitä ruvettiin kunnolla soveltaa näihin kaikkiin selaimiin. Itse asiassa CSS:n kakkosversiokin on vuodelta 1998. Ja nyt on kolmonen on sitten tulollaan. Luultavasti valmistuu suositukseksi tämän vuoden aikana. Ja tällä kurssilla nyt käydään, mä käyn tänään läpi lähinnä kaikkia tämmöisiä asioita, mitkä liittyy tähän CSS1. Eli kaikista tämmöisiä vanhimpia, yksinkertaisimpia juttuja. Sitten mennään, ensi kerralla mennään CSS2 puolelle ja sitä käydään ehkä sitten parikin kertaa. Ja riippuen miten on aikaa, niin voidaan vähän vilkaista, että mitä se CSS3 sitten tuo meille tullessaan. Se on vaan sitten semmoinen versio, että emme sitä voida hyötyä vielä muutamaan vuoteen kauheasti, mutta on se hyvä tietää sitten ehkä, että sillä voi sitten joskus tehdä jotain paljon hienompia juttuja, mihin tämä kakkonen esimerkiksi ei taivu vielä. Mutta keskitytään nyt tänään tähän ykköseen vielä. Jos näihin haluaa omin nokkinensa tutustua paremmin, niin tässä on linkit suoraan tuonne varsinaisiin suosituksiin, mitkä nyt ei ole välttämättä niin kuin opetusmateriaalina maailman parhaita, niitä on vähän vaikea lukea, että pitää vähän aikaa perehtyä niihin, mutta sieltä kyllä löytyy se asia, että ihan oikeasti miten se pitäisi tehdä, niin sanotaan näissä. Että jos tuntuu, että mun materiaalissa joku asia on pielessä, niin sen voi aina tehdä tarkistamassa täältä sitten. Eli mitä se nyt saavutetaan tällä CSS:llä? No me saadaan aikaan ainakin se, että se varsinaisen dokumentin tämmöinen rakenne, niin se on hyvin yksinkertainen, kun siihen ei tarvitse sotkea sitä ulkoasua mukaan. Mikä oli just joskus 10 vuotta sitten oli web-sivujen ongelma, just että siellä oli tätä rakennetta merkattu ja sitten yritettiin saada sitten samantyyppisellä merkkauksella se näyttämäänkin joltakin. Ja sitten siitä saadaan tämmöisiä hirveitä sekasotkuja aikaiseksi. Jos haluatte katsoa ja verrata, niin tehkää nyt ensimmäiset demot, että te saatte aikaan semmoisen siistin dokumentin ja sitten vaikka MTV3 web-sivuille ja katsotte, minkälaista HTML-koodia siellä on, niin huomaatte kyllä se eron, että se teidän demoissa tekemään pystyy vaikka niin kuin ihan lukemaan. Joka ei ole sitä koskaan kirjoittanut, niin ymmärtää, että mitä siellä on missäkin kohtaa. Sitä MTV3 sivulta ei ymmärrä, kun se on tehty vähän tällä sotkemalla ulkoasua ja sitä rakennetta. Ja nyt sitten, kun me pistetään tämä ulkoasu tälle erilliseen tiedostoon, niin sit siinä ei välttämättä sen ulkoasun määrittämisessä edes mene mitään aikaa, koska me voidaan saada jostain valmis tämmöinen ulkoasu. Me vaan ympätään se meidän dokumenttiin yhteen. Esimerkiksi kaikki nämä kurssin sivut, ne on nyt yhdellä tämmöisellä CSS-tiedostolla määrätty näyttämään kaikki saman. Sitten voidaan joskus vaikka vaihtaa se tiedosto ja kaikkien sivujen ulkoasu vaihtuu saman. Eli saadaan tämmöinen keskitetty ulkoasun päivitys tässä samalla. Ja säästää ihan hirvittävän määrän. Vaiva. Se, mitä näistä tyylistä pitää nyt muistaa, niin kun näillä voi kikata vaikka minkälaisia juttuja sitten sen sivulle, niin pitää muistaa, että se sivu pystytään lukemaan myös ilman niitä tyylimäärityksiä. Just teette nyt sivut, niin kuin me täällä opetetaan, että ensin teette sen rakenteen sisällä, niin tämä ei ole mikään ongelma. Että te saa tätä niin hajautua. Mutta jos rupeaa vähän niin liikaa ajattelemaan pelkästään graafisesti, niin sitten voi hukkua se varsinainen sisältö sieltä. Ja voi olla, että sitä ei sitten pystykään tulkitsemaan ilman tyyleä. Tämä on sinänsä hirveän tärkeä asia, koska kaikkien erilaisten selaimien ja tämmöisten ympäristöjen määrä, missä nyt niin web-sivuja katsellaan, niin kasvaa koko ajan. Ja enemmässä määrin kaikki kännykät ja muut vehkeet, niin ne toimii jo web-selaimina. Ja sitten ne ei osaa näitä tyylejä vielä. Niille on oleellista silloin, että siinä on se selkeä rakenne taustalla. Ja pystyy millä tahansa vermeillä lukemaan sen sivun. Ja tähän liittyy sitten myös se, että se sivu pitää testata aina erilaisilla selaimilla. Siihen me ei päästä, että pystyttäisiin ikinä testaamaan kaikilla mahdollisilla. Ja kun voidaan testata nyt, sanotaanko, tämmöisillä tärkeimmillä normaalissa tietokoneessa käyttävillä selaimilla, niin kuin tässä on Mozilla, tai sitten Mozilla toinen versio Firefox on se uusi, Opera, Internet Explorer, ehkä joku muu. Plus sitten otetaan vaikka joku tämmöinen, jos on kännykkä käytössä, sillä voi selata web-sivuun, tai katsotaan miltä se näyttää siltä. Jos se on sillä helposti luettavissa, niin okei, hyvä homma. Sitten voidaan käyttää jotain tekstiselaimia sinne. Ja itse asiassa tämmöiseen kännykkätestaukseen on nyt esimerkiksi Opera-selaimessa on ihan oma tämmöinen moodinsakin, johon sen selaimen voi heittää ja sitten se näyttää sen sivun niin kuin kännykkä. Tässä täältä löytyy tämmöinen kuin small screen. Tää laittaa tämän selaimen sellaiseen tilaan, että se toimisi niin kuin se olisi pieni selain, paitsi että nyt sattuu käymään niin, että täällä meidän sivulla on määritelty erikseen oma ulkoasu tämmöiselle pienille laitteille myös, ja sitten se ei oikeasti näytäkään tästä semmoisella pieneltä. Mutta sivuston skaalautus kyllä semmoisi oikeaksi pienen näköisessä. Voidaan kokeilla vaikka jotain tämmöistä ihan muuta sivua. Myös kyllä yliopiston sivu, jossa ei ole erikseen otettu huomioon pieniä laitteita. Tämä heittää tämän tämmöiseen omaan moodiinsa sitten täällä. Mutta me opitaan tällä kurssilla nyt tekemään esimerkiksi CSS-määritykset erikseen niin kännyköillä. Ja sen jälkeen kun Operalla testaa sitä teidän sivua, niin pystyy testaamaan se erikseen, että miltä se voisi näyttää kännykässä. Jossakin kännyköissä itse asiassa on juuri Opera käytössä. Tai joku muu vastaava. Sitten se, mikä pitää muistaa myös tyyleistä, se, mitä me sivuntekijänä sinne määritellään, niin se on aina vain ehdotus. Se ei ole mikään laki siitä, että miltä se sivu tulee näyttämään. Ei pidä kuvitella mitään sellaista. Koska me ei muutenkaan voida tietää, että miltä se sivu koskaan tulee näyttämään, kun joku katsoo tämän kokoisella näytöllä, joku tämän kokoisella ja joku katsoo, että se on telkkari ja joku ihan muu. Voidaan ikinä ottaa kaikkia huomioon. Niin jokaisessa selaimessa ja muussa, niin niissä on aina tämmöiset omat tietyt tyyliasetukset oletuksena. Mozilla näyttää sivut oletuksena tietyllä tavalla, Opera näyttää tietyllä tavalla, Internet Explorer tietyllä tavalla, niin muistuttaa toisiaan ne tavat, mutta ne ei ole välttämättä samanlaisia. Esimerkiksi tässä me ajatellaan, että tässä on tämmöinen lista. Niin tämä saattaa olla kaikissa näissä kolmessa pääselaimessa samannäköinen. Mutta se, että tätä on vähän sisennetty esimerkiksi tuolta vasemmalta oikealle, niin se on voitu Mozillassa tehdä ihan eri ominaisuuden avulla kuin taas Operassa. Ja sitten kun te määritätte itse teidän tyyliä, niin te puukotatkin vain sitä yhtä tiettyä ominaisuutta, ja sitten näyttää Mozillassa hienolta, ja sitten ihmettelette, että kun se Operassa ei vaikuttanutkaan. Siellä on sama asia tehty vaan sitten jollakin toisella tavalla. On pakko vähän testailla näitä. No, tähän edelleen liittyen sitten on tämmöiset varsinaiset niin kuin käyttäjän omat tyyliasetukset. Eli kun te käytätte jotain selainta, te voitte sinne määrittää ihan teidän omat suosikkiasetukset, mitä käytetään, kun mennään jollekin sivulle. Jos sillä sivulla ei ole mitään erikoisempia määrityksiä tehty, niin se käyttää sitten, se selaa just niitä teidän omia. Te voitte määrittää, että kaikilla sivulla sivun taustaväri pitää olla musta ja tekstivalkoinen, jos te tykkäätte lukea enemmän sillä. Jos ei sillä sivulla erikseen sanota, niin sitten käytetään niitä teidän asetuksia. Ja ihan niin kuin kaikki muut. Eli voi tehdä tämmöisen oman tyylitiedoston siihen omaan selaimeen, jota käytetään. Mutta palataan siihen tässä kohta vähän tarkemmin. No, Jukkahan puhui jo vähän tästä tyylien liittämisestä tähän XHTML-dokumenttiin. Että olette edellisellä kurssilla laittanutkin sinne teidän dokumentteihin tämmöisen link-määrityksen, joka tulee sinne dokumentin head-osaan, ja sinne kerrotaan, että minkä nimistä tyylitiedostoa käytetään. Ja sitten muutama attribuutti, että kerrotaan, että kyseessä on tyylitiedosto, ja se tyyppi on teksti kautta CSS. Että sillä voi olla tämmöinen title vielä. Vähän menee tuonne sivuun tässä. No, tämä ei ole itse asiassa aina ihan näin yksinkertaista tämä tyylilinkittäminen tähän, vaan näillä on sillä, että onko sinne määritelty tämmöinen title esimerkiksi, niin sillä on eri vaikutuksia siihen, että millä tavalla se tyylitiedosta käsitellään. Ja tässä nämä nyt on kerrottu. Eli jos meillä on semmoinen link johonkin tyylitiedostoon, jossa ei ole ollenkaan tuota title-attribuuttia, niin se tarkoittaa, että tämä tyylitiedosto on semmoinen, joka on aina käytössä sillä sivulla. Se on niin sanottu persistent. Sitten toinen vaihtoehto tälle on tämmöinen määritys, että se on vaihdettavissa se tyylitiedosto pois päältä sillä sivulla. Se on tämmöinen preferred valinta. Ja se on silloin käytössä, jos sillä on joku title-attribuutti tällä linkelementillä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Esimerkiksi tässä Mozillassa, kun ottaa vievalikkoja täältä Use Style, niin täällä näkyy sitten se tyylin nimi, jos sillä on joku title ja joku nimi laitettu. Ja mä voin esimerkiksi tällä sivulla ottaa sen pois. Basic Page Style on Mozillan oma oletus ulkoasu tällä sivulla. Ja voidaan tätäkin käyttää tässä nyt ihan hienosti. Et jos tuolla ei olisi nyt ollut tällä sivulla ja title-elementissä mitään, niin mä en olisi voinut tuolta valita tätä pois. No, sitten jos me muutetaan vielä tätä rel-attribuutiarvoa tässä, laitetaankin siihen arvoksi alternate style sheet. Ja sitten me saadaan tälle samalle sivulle niin kuin vaihtoehtoisia tyyliä. Sitten käyttäjä voi valita sitten, meillä voi olla 5 erilaista värimallia yhdessä sivulla. Ja sitten ne ilmestyy kaikki tänne vielä valikon alle. Myös Mozillassa, niin niistä voisi valkata sitten. Ja voidaan testata täällä. Tällä sivulla nyt ei ole tuollaista käytössä, mutta esimerkiksi täällä on. View style, ja täällä on näin monta erilaista vaihtoehtoa. Valitaan tuolta vaikka modernista, niin se sivuulkaisu muuttuu hyvin erinäköiseksi. Vaikka tässäkään ei ole mitään muuta tälle sivun layoutille tehty, kun oikeastaan muuttuu vain kirjasimen koko muotoa ja vähän värejä. Niin siellä on nyt käyttäjälle valinnanvaraa. Sama onnistuu Operalla ihan yhtä hyvin. Internet Explorerissa ei onnistu. Se sellainen käy kyllä sille ajastaan jäljessä, että se ei osaa näitä antaa valintaa. Eli jos ette vaikka osannut päättää, että minkälainen ulkoasu on teidän mielestä paras, niin teette pari vaihtoehtoa ja sitten tykkäätte sen yhden sinne oletukseksi, joka on ihan niin kuin tällä normaalilla tavalla linkitetty sinne. Laitatte sille vain jonkun title ja sitten lisäätte tämmöisiä alternate style määrityksiä sinne niin paljon kuin tykkäätte ja joku voi sitten sieltä vaihtaa, jos tykkää. Semmoinen, mihin tätä nyt monesti käytetään, niin siellä voi olla tehty vaikka tämmöiselle heikkonäköiselle oma versio, missä on tekstit on paljon suuremmat suoraan. Ja tehty just tällä tavalla, että mustaa valkoisella kontrasti on parempi, jos siinä teidän vakiotyylissä on vaikka joku vähän hienompi layout, että ei teksti erotukaan niin hyvin. Ja sitä voi ihan ajatella jotain tämmöistä erikoisempaa käyttäjäryhmää, että tekee sen semmoisen simppelimmän tyylitiedoston niitä varten. Näitä saatte testailla demoissa jossain vaiheessa sitten. Sitten lisää vähän tämmöisiä niin kuin varoituksen sanoja. Kun CSS määritetään kaikenlaisia ominaisuuksia, päästään niihin kyllä tässä myöhemmin. Tuo nyt pitäisi olla vähän tutun näköistä tuossa, kun on määritelty tällä tavalla, että P-elementillä on font size 120%. Pitäisi olla tuommoinen nähnyt joskus. Niin nyt kun tämmöisiä erilaisia pituuksia tai mittoja määritetään CSS, niin meillä on tietyt yksiköt käytössä. Tässä on niitä yksiköitä on hirveän monta erilaista kappaletta. Mutta ne, mitä teidän nyt kannattaisi käyttää, aina ensimmäisenä, on prosentit. prosentit on yleensä hyviä siinä, koska ne aina suhteutuu siihen, että millä tavalla sinne käyttäjän selaimessa nyt on saatettu asetukset laittamaan. Mulla voi selaimessa olla vähän isompi tekstikoko kuin jollakin toisella. Sitten kun te suhteutatte teidän sivun kaikki jutut siihen mun määräämään tekstin kokoon, niin sitten meikäläisen ei tarvitse sitten erikseen selaimessa kasvattaa tekstin kokoa esimerkiksi. Vaan se on mulle sopiva. Tai se joku, joka on tarkkanäköisempi, niin sillä voi olla pientä tuhrua ja sitten menee taas suhteessa sen mukaan kaikki määritykset. Eli tämmöinen ajatus, että pystyisi esimerkiksi tämmöisellä pikseliyksiköllä suoraan määräämään, että minkä kokoinen joku kirjasin on, niin se on tuhoon tuomittu. Koska me ei voida koskaan tietää, että minkä kokoisella laitteella joku sitä lukee sitä sivua. Minkä kokoinen selain sillä on. Onko sillä näyttö 14 tuumaa vai 19 tuumaa. Riippuu hirveästi näistä, että onko se, jos me laitetaan itselle, että 12 pikseliä korkea kirjasin, niin se saattaa meidän näytöllä näyttää ihan hienolta, mutta toisella se on hirveä iso ja toisella se on hirveä meitä bränttejä, kun se on niin tarkka näyttö. Eikä se ole sitten hyvä kuin oikeastaan sillä sivun tekijä. Ehkä niin kuin tämmöinen pikseliyksikkö ei ole hyvä tämmöisessä kirjasimen K-määrityksessä. Mutta sitten taas, jos meidän pitää jollakin tavalla määritellä, meillä on kuvia ja muuta, kuvat on aina tietyn kokoisia ja määrittää niiden suhteen sitten jotenkin paikkoja, vaikka tuolla sivulla on siellä sitten pikselit voi olla hyviä. Määritellään jotain marginaaleja ja muita. Ja siellä se toimii ihan jees. Me muuten käytetään prosentteja, jos mahdollista. Tai sitten tämmöistä yksikköä kuin EM, joka on suoraan suhteessa käyttäjän oletuskirjaisimille. Yksi EM tarkoittaa oletuskirjaisimella yhden kirjaimen kokoa. Tavallaan, jos määritellään kirjasin kokoa, niin siihen voidaan laittaa yksi EM tai 100%, niin ne on sama asia siinä kohtaa. Mutta sitten jos määritellään vaikka jotakin marginaalin leveyttä, niin siellä sitten prosentit on tietysti suhteessa siihen alueeseen, jonka sisällä me nyt määrätään sitä leveyttä. Mutta sielläkin sitten se EM on edelleen se yhden merkin koko, että jos haluan pistää sille yksikössä sitten marginaali, niin mikä siinä? Mä en itse asiassa tiedä, mistä tuo EM on lyhennys. En muista koskaan kuullut niin tarkempaa selitystä siitä, että mistä se tulee. Ikävä kyllä. Sitten muita tämmöisiä yksiköitä, mitä on olemassa, niin on luotettu tuossa. On olemassa EX, IN, CM, MM, PT, PC. Noista EX on nyt oikeastaan melkein sama kuin toi EM. Jos EM tarkoittaa fontin oletuskorkeutta, niin EX tarkoittaa tämmöisen fontin X-kirjaimen korkeutta, joka on normaalisti vähän vähemmän kuin se virallinen oletuskorkeus sinne fontissa. Ei tuota EX-hän juuri missään ehkä tarvitse. Sitten kaikki nämä muut yksiköt, ne on semmoisia yksiköitä, joita ei parane web-liittymässä käyttää. Kun määritellään, että mitä se sivu näyttää www-selaimessa. Eli tämmöisessä ympäristössä, jossa me voidaan tietää, että minkä kokoinen se näyttö esimerkiksi on, mihin me tehdään, niin näitä ei saa käyttää näitä muita, koska ne on semmoisia absoluuttisia yksiköitä. Esimerkiksi CM on senttimetri, ja suoraan emme voida tietää, miten se suhteutuu kenenkin näyttöön. Mutta sitten, kun me halutaan määrittää esimerkiksi, miltä se sivu näyttää, kun se tulostetaan paperille, A4-kokoon. Kyllähän me silloin tiedetään, minkä kokoinen on A4. Silloin me voidaan senttimetrinä sanoa vaikka, että paljonko on ylämarginaalia, paljonko on alamarginaalia ja muita tämmöisiä. Siellä tulee sitten nämä muut yksiköt hyötykäyttöön. Mutta me palataan noihin sitten myöhemmin, kun mä kerron teille, että miten määritellään sivun tulostusasu. Ei käydä näihin enempää aikaa tässä. Muistatte tässä vaiheessa, EM-prosentit on ne parhaat ja sitten pikselit jossakin tämmöisessä tietyssä paikassa. Sitten kun ruvetaan monimutkaisempia CSS-sääntöjä tietysti kirjoittaa, niin kommentointi on aina paikallaan. Ei ehkä nyt tällä luennolla vielä tule niin hienoja juttuja, mutta sitten kun ruvetaan tekemään tämmöistä oikein sivun layouttia, eli ruvetaan sijoittelemaan eri objekteja ihan eri paikkoihin, näyttöihin ja muuten, niin siinä on ehkä hyvä sitten selittää joitakin ratkaisuja, niin kommentointi voi olla paikallaan. Ja kommentteja voi kirjoittaa samaan tapaan kuin C-kielestä. Kielessä on tehty, jos joku on C-kielellä joskus ohjelmoinut tai C++. Eli laitetaan tänne kauttamerkki ja tähti. Ja sen jälkeen sitten kaikki, mitä kirjoitetaan, niin se on kommentti. Ja se loppuu se kommentti vasta, kun tulee seuraava tähti ja kauttaviiva. Tuolla voi upottaa mihin väliin vaan noita kommentteja. kannattaa käyttää. Sitten on värimääritykset. Itse asiassa näihinkin on nyt hirveän monta erilaista tapaa sitten CSS-kielessä, mutta tämmöinen ehkä yksinkertaisin on käyttää tämmöistä RGB-määritystä, jossa kerrotaan vaan, että kuinka paljon meillä siinä on punaista, vihreitä ja sinistä komponenttia siinä värissä. Esimerkiksi nyt, jos niitä on, niin kaikkia on 100%, niin silloin on kyseessä valkoinen. Jos kaikkia on 0%, niin on musta. Sitten kun säädetään siltä väliltä, niin saadaan kaikki mahdolliset välisevyt siitä. Toinen tapa, millä näitä voitaisiin määrätä, niin on tämmöinen, onpas tuo HTML-kin, niin mä näytän sillä. Tämmöinen risuaita-formaatti, jossa on ensin risuaita ja sitten tulee heksadesimaalimuodossa se värin koodi. Mä en tiedä, osaatteko te heksadesimaalia. No, teidän ei oikeasti tarvitse osata niitä sen verran, vaan te tiedät, että tämmöinen voi tarkoittaa värikoodia, koska näitä koodeja sitten voi ottaa suoraan jostain kuvan käsittelyohjelmasta. Jos teillä on Photoshop ja siellä jollakin värisäätötyökalulla teette jonkun tietyn värin, niin se antaa teille tämmöisen koodin sieltä, ja sen voi sieltä kopioida suoraan. Ja itse asiassa löytyy myös tästä HTML-kivistä suoraan. Täällä löytyy valmiita valintoja, ja sitten täältä löytyy tämmöinen työkalu, jolla voi sotkea näitä värejä. Mitenköhän täällä nyt tehtiin näitä? Haluaa tulla se aina pakkoa tuosta. Täällä näkyy tämä varsinainen koodi. Kun se on tehty, niin panaa vaan OK, niin se heittää sen suoraan tänne haluttuun paikkaan. Ja tästä saa suoraan nyt sitten sen RGB-muodonkin sillä tavalla, että ottaa tästä aina kahden kirjaimen ryhmän ja muuttaa sen sitten niin kuin prosenteiksi. Ja luettelisi tässä samalla tavalla. Jos tuossa olisi 0%, sitten on 91, mitään monkohan monta prosenttia sinne tuossa olisi suunnilleen 60. Tässä tarvitsisi laskimen 60 ja sitten tuo 0. Niin nämä kaksi olisi nyt tässä niin kuin sama asia, noin suurin piirtein. Mutta helpointa käyttää tämmöistä työkalua, kun näitä värejä tekee. Tai kopioida jostakin valmista taulukosta, että täältä löytyy linkkien takaa niitä. Sitten vielä näistä teidän omista CSS-tiedoista, mikä voi olla siellä teidän selaimessa. Ei käydä nyt sen tarkemmin läpi, että miten ne mihinkin selaimeen. Sillain me laitetaan, pistetään sitä vaikka demotehtäviin. Niin. Näihin liittyy tämmöinen erikoissääntö kuin huutomerkki important, jonka voi laittaa aina minkä tahansa tämmöisen CSS-säännön perään. Esimerkiksi tuossa nyt sanotaan background-color, sanotaan, että valkoinen tausta eikä taustakuva. Ja sitten perässä huutomerkki important. Tämä aiheuttaa nyt sen, että jos minun selaimessa on tuo määräys, ja mä menen jonkun sivulle. Ja se on siellä se sivun tekijämäärin, että taustaväri pitäisi olla musta, niin se ei tulekaan voima. Vaan tämä, että kun mulla on tämä huutomerkki important täällä, niin se ylimäärittelee sen sivun tekijän määrityksen. Eli sillä voi pakottaa ihan niin kuin todella, että se on sitten aina se tausta on valkoinen. Se on sitten eri asia, miten hyvin se toimii joka sivulta. Jos tämmöisen määräyksen tekee sinne omaan CSS-tiedostoon, niin sitten pitää muistaa esimerkiksi määrittää aina tekstin väri kanssa sopivaksi, koska sivun tekijällä voi olla tekstiväri määrätty vaikka valkoiseksi. Sitten kun me määrätään tausta valkoiseksi, niin sitä voi lukea enää. Jolloin me määrätään myös itse sitä tekstiväriä. Niin poispäin. Mutta tämmöistä voi käyttää vaikka siinä vaiheessa, kun ei silmät enää pelaa muuta kuin mustavalkoiselle tekstille. Niin määrätään tuolta selaimesta, että ne on aina nämä. Sitten toivoo, että se sivu muuten siihen soveltuu. Ja näitä sääntöjä voi olla mitä vaan. Että ei koskaan voi olettaa, että kaikki omat asetukset, mitä sille omalle sivulle tekee, niin olisi voimassa. Näitä tietysti marginaalisesti vaan joillakin käyttäjille tämmöisiä, mutta mahdollista. Että se on se henkilö, joka lukee sitä sivua, se on se kuningas, joka määrää lopulta, että miltä se näyttää. Ette te sivun tekijänä, te vaan ehdotatte vähän sitä. Useimmille se riittää se teidän ehdotus, mutta ei kaikille. No, sitten varsinaisesti näiden tyylien määrityksestä. Tämä pitäisi nyt olla teille jo tuttu. Eli sehän tehdään sillä tavalla, että meillä on sellainen erillinen CSS-tiedosto, johon me kirjoitellaan aina se tietyn tyylin nimi. Sitten kaarisulkeissa on joku ominaisuus, kaksoispiste ja sitten joku arvo sille ominaisuudelle ja sitten perässä puolipiste. Puolipiste ei ole pakollinen, jos on pelkästään yksi tämmöinen ominaisuus ja arvo. Tai se on se viimeinen. Yleensä se on hyvä aina laittaa. Ja tuo tyylin nimi nyt, se on sitten se joku HTML-elementin nimi. Ja nyt kun me tehdään tällä XHTML, missä kaikki elementit pitää kirjoittaa pienellä, niin kannattaa muistaa, että CSS-tiedostossa myös niiden nimet pitää olla pienellä kirjoitettuna. Jos tänne kirjoittaa H yksillä tavalla, että H on kirjoittu isolla, niin se ei sitten toimikaan, jos se elementti on oikeasti H1 pienellä kirjoitettuna. Vähän riippuu se lainasta, että ottaako ne tämän silleen niin kuin viimeisen päälle. Periaatteessa näin pitäisi olla. Eli esimerkiksi määritellään tässä body-elementille tekstin väri ja taustan väri. Kaksi tämmöistä yksinkertaista ominaisuutta. Ja nämä kaikki ominaisuudet on tämmöisiä yleensä aika helposti muistettavia selkokielisiä nimiä näille. Background-color, taustan väri. Kun englanti on hallussa, niin näitä oppii kyllä käyttämään. Se, että muistaako kaikkia, niin se on sitten toinen juttu, mutta nehän nyt aina tarkistetaan sitten jostakin web-sivuilta, että mitä näitä on olemassa. Sitten näitä sääntöjä voi olla silläkin tavalla monta, että esimerkiksi tämä määritys, niin se voidaan jakaa vaikka kahteen osaan. Se ei vaikuta sen toimintaan mitenkään. Me voidaan tehdä tähän yksi tämmöinen lohko ja sitten toinen lohko, jossa taas määritellään tälle podille. Ensimmäisessä määritellään tekstin väri mustassa, toisessa määritellään sitten, että taustan väri on valkoinen. Näitä voi olla vaikka kuinka paljon. Näissä pitää vaan sitten huomata, että näissä on se järjestys, eli se mikä on ensimmäisenä, se toteutetaan ensimmäiseksi. Sillä voi olla merkitystä siinä vaiheessa, että jos meillä on tehty tämmöisiä, miksi niitä nyt sanotaan, aliluokiksi on sanottu monesti, esimerkiksi tehdään tämmöinen määritys kuin body.etusivu, joka olisi tämmöinen jossakin jollakin tietyllä sivulla vaan oleva body. Ja sillä voi olla jotenkin erilaiset määritykset niin kuin oletuksesta poikkeava. Ja se, että halutaanko, että tällä on ne oletus bodin määritykset vai ei, niin riippuu nyt siitä, että sijaitseeko tämä ennen vai jälkeen näitä siellä CSS-tiedostossa. Jos se on täällä ennen niitä, niin mikään näistä perässä tulevista ei ole vielä voimassa. Mutta jos se on jäljessä, niin kaikki nämä, mitkä on yleensä podille määrätty, niin ne on voimassa, ja sitten tälle erikoistyylille vasta tulee ne, mikä sille halutaan määrittää. Tuon muistamista voi olla joskus apua, jos tuntuu, että joku niitä toimii hassusti, niin se voi johtua vaan tämmöisestä, että se, niin kuin se myöhäisempi määritys perii jotain sieltä aikaisemmin, vaan sen takia, että ne on tietysti järjestyksessä täällä tiedostossa. Mutta tämmöinen virallinen perintä on sitten vähän eri juttu. Eli nyt kun se selain lataa sen HTML-tiedoston, niin se muodostaa sieltä tämmöisen dokumenttipuun, jossa on niin kuin tietyt elementit on tiettyjen toisten elementtien sisällä. Esimerkiksi täällä Mozillassa tätä voisi helposti demonstroida tämmöisellä DOM Inspector-työkalulla. Vaikka tuosta. Ehkä tämä näyttää nyt, tuolla alhaalla näyttää tämän niiden varsinaisen dokumentin, ja sitten oikealla näkyy erilaisia ominaisuuksia, jotka liittyy aina siihen, mikä osa mulla tästä dokumentista on valittuna tällä. Ja tässä näkyy nyt koko tämä puu, eli täältä tulee body-elementti, sen sisällä näkyy tässä dokumentissa on pari div-elementtiä, joiden sisällä on sitten tekstejä ja H1-elementti esimerkiksi. Kun alkaa se H1, niin tämä vilkuttaa sen tietyn kohan tuolla. Tätä työkalua voi käyttää apuna sitten, kun tekee sellaista sivua, missä on just tämmöisiä monimutkaisia osia, että joku tämmöinen navigointi oikealla ja joku jossain ylhäällä ja sitten kolmas jossain alhaalla ja neljäs sitten jonkun kolmannen sisällä ja niin poispäin. Jos vähän hukkuu sitä, että mikä on minkäkin sisällä, niin tällä voi aina hahmotella sitä. Mutta joka tapauksessa tämä on tämmöinen dokumenttipuu. Ja nyt riippuen sitten, että missä järjestyksessä näitä elementtejä on täällä ja mitä ominaisuuksia on määrätty missäkin, niin nämä perii toistensa ominaisuuksia. Ajatellaan nyt, että body on se elementti, jonka sisällä on kaikki tämä varsinaisesti näkyvä normaalisti. Me voidaan body-elementille nyt määrittää esimerkiksi kirjasin tyyppi. Sanotaan, että käytetään nyt vaikka verrana kirjasinta. Sitten meidän ei tarvitse millekään elementille, mikä on sen bodin sisällä, niin erikseen sanoa, että mikä siellä käytettävä kirjasin on, vaan ne perii sen kaikki tältä bodilta, koska ne on kaikki sen bodin sisällä. Samalla tavalla esimerkiksi kirjasimen väri periytyy. Tämä kannattaa pitää silleen mielessä, että sillä säästää hirveästi vaivaa, että kun osaa määrittää sen jonkun tietyn asian suoraan sinne bodiin tai johonkin muuhun ylemmän tason elementtiin, mitä tarvitaan kaikissa alemmissa, niin ei tarvitse kirjoittaa joka paikkaan samaa. Sitten jos pitää esimerkiksi koko dokumentin kirjasin vaihtaa, niin vaihtaa sen vaan sieltä bodista. Se muuttuu kaikissa muissa kertaan sen sisällä. Esimerkiksi tässä nyt, kun meillä on H1-elementti, jonka sisällä on sitten joku strong-elementti, jossa on joku tietty teksti, niin tuolle strongille ei normaalisti sanota, että olisiko se nyt joku tietyn värinen, vaan se on tismalleen saman värinen oletuksena se teksti sen sisällä kuin sen äiti-elementissä, eli tässä tapauksessa H1-elementissä. Jos siinäkään ei ole erikseen sanottu tekstin väriä, niin se on sitten sama, mikä on body-elementissä, jonka sisällä tämä H1 jäätä. Eli tällä tavalla nämä tietyt ominaisuudet periytyy. Tämmöisiä, mitkä periytyy nyt tärkeimpiä, on just kirjasin ja se kirjasimen väri. Ne on ne, mitä yleensä tarvitaan. Sitten semmoisia, mitkä esimerkiksi ei missään nimessä periydy, on taustakuva. Siitähän tulisi aika monen sotku, että esimerkiksi tämän podille taustakuva ei se periydy sitten kaikille sen sisällä oleville elementeille. Ei tule välttämättä mitään fiksua. No sitten tämmöinen erikoisempi komento, joka on tullut sen CSS2 mukana, tämä ei liittynyt sen CSS1, tämmöinen kuin import, jolla me voidaan liittää tähän meidän yhteen CSS-tiedostoon muita CSS-tiedostoja. Eli tavallaan itse asiassa sama asia kuin kun meillä on täällä dokumentissa on näitä alternate style-siittejä vaikka kuinka paljon, niin meillä voisi olla ihan tämmöisiä normaalejakin style-siittejä, siinä on vaikka linkitetty 5 kappaletta ja ne kaikki ladattaisiin sitten käyttöön. Jos niissä on kaikissa sama title, niin ne tulee kaikki samaan aikaan voimaan, tai jos niissä ei ole titlejä ollenkaan, niin ne tulee joka tapauksessa kaikki voimaan. Jos meillä on vaan moneen paikkaan hajautettu ne meidän CSS-määritykset, me voidaan laittaa niitä linkkejä tänne useampiin. Mutta sama voidaan tehdä nyt kirjoittamalla tänne CSS-tiedoston alkuun tämmöinen kuin import. Ja sitten jos tähän kohtaan lisättävä CSS-tiedosto nyt sijaitsee tällä samalla palvelemalla, niin voidaan pistää sen nimi vaan tähän sitten suoraan. Esimerkiksi näin. Niin tuo hakisi nyt tähän CSS-tiedoston alkuun kaikki, mitä löytyy tuolta tyylit.css-tiedostosta. Mitä määrityksiä siellä onkin, ne tulee voimaan. Ja sitten jos meillä on jotain omia, jotka menee sitten niiden ylitte, niin ne sitten määräytyy tuossa perässä. Ja näitä voi nyt olla useampia sitten täällä. Jos me halutaan liittää jostakin muulta palvelimelta tämmöinen joku CSS-tiedosto, niin sitten pistetään tämmöinen URL-sana ja sitten pistetään sulkuihin se osoite. Esimerkiksi noin. Tässä ei laita lainausmerkkejä ollenkaan. Puolipiste vielä perään. Se, mikä tästä nyt pitää muistaa, että tämä import, josta sitä käyttää, niin se pitää olla aina ensimmäisenä siellä CSS-tiedostossa. Jos siellä on yksikin tämmöinen tavallinen sääntö ennen sitä, niin jos se selain toimii oikein, niin se jättää kaikki sen jälkeiset importit huomioon. Se saa olla vaan tällä ensimmäisenä. Se, miten tätä yleensä käytetään, niin on sitten, kun me puhutaan ehkä ensi kerralla enemmän tästä, että miten jos tehdään näitä erillinen CSS-tulostuksia, erillinen CSS-kännyköille ja muille, niin voidaan tässä importin yhteydessä sanoa tämmöinen media, tyypin nimi, että mihin mediaan liittyvät asetukset sieltä ladataan. Tässä voisi lukea esimerkiksi handheld. mikä tarkoittaisi nyt, että tuolta tyylit.css-tiedostosta varattaisiin tämmöisten kännyköiden ja muiden CSS-asetukset. Ja jos se sellainen tietää, että ei se ole mikään tämmöinen kännykkä, niin se ei sitten lataakaan sitä, koska se sitä tarvitse. Tai samalla siinä voisi lukea print, niin sieltä tulisi sitten vain tämmöisiä tulostusasetuksia. Mutta näihin me palataan sitten ensi viikolla. Sitten on tyylien valitsimet, eli tämmöiset selektorit, jotka on tämmöisiä sääntöjä tai tapoja määrätä, että mikä tyyli nyt vaikuttaa mihinkin kohtaan sitä dokumenttia. Näitä on olemassa paljon enemmän kuin mitä tänään käydään läpi. Käydään ensi viikolla sitten tämmöiset niin kuin vaikeimmat tapaukset. Tässä tulee nyt vaan tämmöiset yksinkertaisimmat säännöt. Eli se ihan yksinkertaisinhan CSS-tyyli nyt oli tämä, että meillä on vaan se elementin nimi täällä ja siihen liittyvät määritykset. Mutta meillähän voi olla sitten just joku tämmöinen tekstikappale, niin se jossakin kohtaa pitää olla muotoiltu eri tavalla kuin yleensä. Niin voidaan liittää sinne XHTML-dokumenttiin tämmöinen class-attribuutti siihen elementtiin, johon me halutaan ottaa joku uusi tyyli käyttöön. Ja sitten annetaan sille arvoksi sen tietyn tyylin nimi, jota me halutaan soveltaa siitä. Esimerkiksi tässä kohtaa nyt täällä olikin sitten class yhtä kuin varoitus. Ja sitä vastaava tyylimääritys olisi siellä CSS-tiedostossa sitten p.varoitus, koska se liittyy p-elementtiin. Ja toi sitten määrittää tuon näyttämään vähän erilaiselta nyt sitten kuin tämmöinen tavallinen p. Yhtä lailla se voisi se sääntö olla sitten myös pelkkä pistevaroitus, joka tarkoittaa silloin sitä, että sitä voidaan käyttää missä elementissä vaan. Yleensä nämä riittää ihan hyvin, että pistää aina piste ja sitten vaan se nimi. Se on sitten ihan käyttäjästä kiinni, että mihin elementtiin se sitten laittaa. Tämä on tämmöinen yksinkertaisin tämmöinen selektori. Tämän ongelma on nyt tietysti se, että tämä vaatii, että pitää päästä siihen XHTML-dokumenttiin käsiksi, jos ei siellä ole aikaisemmin osattu ottaa tätä huomioon, että tässä kohtaa tarvitaan erilaista ulkoasua, niin sitä pitää pystyä muuttamaan vähän, mikä on tietysti aina vähän tämmöinen negatiivinen puoli. Että mitä vähemmän meidän tarvii siihen XHTML-dokumenttiin koskea, sitä parempi. Tässä on käytetty nyt tuota samaa. Eli täällä on strong-elementillä merkattu pari kohtaa. Tämä ensimmäinen on ihan tämä oletus ulkoasu ja toinen on sitten, missä on käytetty tätä tärkeää tyyliä. Ja se näyttää kuvan tuollaista. Tämä ei ole sen kummallisemmista. No, sitten tämmöinen erittäin tehokas tapa määritellä näitä eri paikkojen ulkoasua on tämmöinen asiayhteyden mukaan määräytyvä tyyli. Tätä kannattaa ilman muuta opetella käyttämään. Me voidaan luetella suoraan tuossa CSS-tyylissä kaikkien niiden elementtien nimet, jotka siellä esiintyy niin kuin siinä dokumenttipuussa siinä tietyssä järjestyksessä. Ja esimerkiksi tässä sanotaan, että pitää olla p-elementti, jonka sisällä on sitten strong-elementti. Tälle niin kuin viimeiselle tässä, niin sille määrätään sitten se ulkoasu. Ehkä jos se strong olisi jossain muualla kuin p:n sisällä, niin silloin joku ihan muu ulkoasu. Sitten p:n sisällä on voimassa tämä. Ehkä yleensä me tehdään sillä tavalla, että meillä on vaikka joku tämmöinen tietty navigointipalkki, missä meillä on nyt joku linkkilista. Ja sehän näyttää yleensä vähän erilaiselta kuin, niin kuin se, esimerkiksi linkit, kuin mitä siellä leipätekstissä. Se on kaikista helpointa kirjoittaa sen linkkilistan ja sen linkkien määritykset käyttäen tätä asiayhteyden mukaan määräytyvää tyyliä. Ei tarvitse muuttaa sinne XHTML-dokumenttiin mitään class-määrityksiä lisää. Sanotaan vaan, että sen tietyn jonkun navigointityylin sisällä tehdään vähän erinäköiseksi kaikkien. Eli tässä nyt just tämmöinen asiayhteyden mukaan määräytyvä tyyli. Siinä on nyt tämä strong-elementti käytössä. Siinä on tuossa p:n sisällä se on punainen. Ja sitten taas tuossa on toisen tason otsikko, niin sinne se on näköjään harmaa. Ja se harmaa näyttää olevan se oletusasu. Sitten vaan P:n sisällä on sitten tuo eri väri käytössä. Vastaavanlainen määritys on esimerkiksi tällä sivulla, kun tässä navigointipalkissa täällä. Linkit näyttää erilaiselta kuin täällä tuolta leipätekstin sisällä. No sitten näihin linkkeihin liittyy tämmöiset pseudoluokat, joilla saadaan tämmöistä vähän aktiiviselta tänne sivulle. Ilman, että tarvii mitään esimerkiksi JavaScriptia tai jotain muita kikkoja tehdä. Eli nyt kun meillä on linkkejä, niin niillä on olemassa kolme tämmöistä erilaista olomuotoa. Meillä on sellainen linkki, jossa ei ole käyty, joka nyt oletuksena esimerkiksi tällä sivulla näyttää tämmöiseltä siniseltä. Sitten on linkki, jossa on käyty, mikä on tuommoinen violetti. Ja sitten on linkki, jonka päällä tämä hiiri menee, eli tässä muuttuu tämä ulkoasunto. Aina sen mukaan, miten mä vien tätä hiirtä täällä. Eli tämmöisen erilaisen tapahtuman tai olotilan mukaan voidaan määrittää jollekin elementille ulkoasu. Ja se yleensä määritellään nyt näille linkeille, mutta periaatteessa kaikki samat ominaisuudet pätee mille tahansa elementille. Eli ensimmäisenä on tämä tavallinen linkki, eli A:　link. Eli CSS:ssä tämmöiset pseudoluokat. Ne määritellään pistämällä sen elementin nimen perään 2. ja sitten se tämmöisen pseudoluokan nimi. Ja nyt tämmöisen tavallisen linkin määritys on A:　link. Eli sanotaan vaikka, että väri on sininen ja niin poispäin. Sitten jos siellä linkissä on käyty, niin se on A:　visited. Sitten jos linkki on aktiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että meinataan painaa sitä linkkiä. Eli mulla on nyt hiiren nappi tällä hetkellä pohjassa, niin tässä voisi olla erinäköinen ulkoasu silloin. Tuota nyt harvemmin tarvii kauheasti määrittää. Ja sitten on tämä varsinainen hover-efekti, eli mikä on semmoinen, kun hiiri menee täällä päällä. A:　hover. Niin nämä on vain 3 tai 4 erilaista sääntöä, mitä voidaan täällä käyttää. Tätä hoveria voi periaatteessa soveltaa ihan mihin elementtiin vaan. Voidaan sanoa H1:　hover. Ja silloin H1:n ulkoasu muuttuu, kun viedään hiiri päälle. Se on nyt ongelma, että esimerkiksi Internet Explorer ei ymmärrä sitä määritystä, mutta Mozilla ymmärtää hienosti ja musta ymmärtääkö Operakin. Toinen on sitten, että onko sitä oikeasti mitään hyötyä tehdä joka paikka vilkkumaan välkkymään, kun liikutellaan sitä hiirtä. Luultavasti ei, mutta se on kuitenkin periaatteessa mahdollista. Tätä efektiä käyttäen pystytään tekemään esimerkiksi sitten tekemään joku alasvetovalikko vaikka tänne ylänavigointiin. Kun viedään hiiri päälle, niin sitä aukeakin suoraan joku linkkilistä näkyy. Semmoinen on mahdollista tehdä. Kopitaan vähän enemmän. Ja kaikkea muuta sitten. Vähän mielikuvituksesta lähinnä kiinni. Ja tuossa nyt on vielä esimerkit näistä. Mikään tuo mennä. Tämä ei ero tuosta edellisen sivun jutusta mitenkään. Sitten tämmöinen laatikkomalli. Tämä nyt liittyy vähän jo siihen, että kun ruvetaan tekemään tämmöistä sivun layouttia enemmänkin jossain vaiheessa, pitää ymmärtää tämä, että millä tavalla CSS käsittää aina tämmöisen yhden elementin, että mitä ominaisuuksia siihen liittyy. Toivottavasti saatte nyt selvää, että tämä on suoraan kuva tuota V3-standardista tai suosituksista, joka kertoo tämän asian. Ja kun meillä on joku tietty elementti, olkoon se nyt vaikka H1, niin meillä on sen elementin sisällä on joku sisältö, joku content. H1 sisällä nyt lukee sitten se joku otsikko. Okei. No, se ajatellaan tämmöisessä laatikoksi, se elementin viemä alue siellä sivulla. Ja se sisältö vie sen tietyn osan siitä laatikosta. Sitten sen sisällön päälle siihen rakentuu muutama tämmöinen osa, joka kannattaa nyt painaa mieleensä. Ja ensimmäisenä siellä on niin sanottu padding, eli tämmöinen, mikähän välistykseksi sen voisi ajatella. esimerkiksi. Ja lähinnä niin kuin semmoinen alue, mikä on sen elementin sisällön ja sitten sen elementin reunan välillä. Koska sitten sen paddingin jälkeen tulee niin kuin tämmöinen raja, tämmöinen reunus, joka yleensä on joku, sitten, joku tämmöinen kiinteä näkyvä alue. Se padding on vaan tämmöistä niin kuin tyhjää tilaa. Että onko se reunus ihan kiinni siinä tekstissä vai onko siellä sitten paljon tilaa vasemmalla ja oikealla tai ylhäällä ja alhaalla. Ja voidaan määrätä se, että paljonko joka suunnassa on tilaa siihen reunaan näin. Sitten tulee se varsinainen reuna, joka nyt sitten, sitä ei ole pakko olla mitään näkyvää siinä, mutta se voi olla sitten joku tämmöinen yhden pikselin paksunen joku reunus tai sitten vaikka 10 pikseliä tai 100 pikseliä paksu. Sillä voi olla tietty väri tai sitten se voi olla jotain muutakin kuin tämmöinen kiinteä raja. Se voi olla joku tämmöinen pisteellä tehty raja ja mitä kaikkea näitä mahdollisuuksia. Ne on useita vaihtoehtoja. Ja sitten tämän rajan ulkopuolella on sitten niin sanottu marginaali. Joka kertoo, että paljonko nyt sitten on tyhjää tilaa sen reunuksen, sen rajan ja sitten siinä ympärillä olevan elementin välillä. Me voitaisiin tätä demonstroida vaikka jollakin. Otetaanpas vaikka. Tuosta me saadaan lähdekoodi, mitä voidaan käyttää ja sitten miksei se nyt kopioi sitä. Tuo. Ja pannaan tänne. Oho, oliko se laita niin? Pannaan tuot. Ja sinne meni dokumentti ja sitten otetaan tuosta CSS:ssä tiedosto ja pistetään sekin sinne. Ja nyt muutetaan tämä vielä käyttämään tätä CSS-tiedostoa. Noin. Nyt jos katsotaan, mitä tämä dokumentti näyttää, niin kaikki kuvat on tietysti ihan joskus täällä, mutta alright. No, tässä dokumentissa, niin täällä on tämä sivun varsinainen sisältö, niin se on laitettu tämmöisen yhden ison div-elementin sisään, jossa on tämmöinen mine-niminen luokka käytössä. Eli kaikki se, mitä sillä sivulla näkyy, se on oikeastaan tämän sisällä, paitsi toi navigoinnin. Voidaan nyt täällä määrittää tälle mainille jotakin asetuksia. Niin havainnollistuu noin borderit ja noin muut vielä. Pannaan sinne nyt vaikka background color ja pistetään yellow näin alkuunsa. Sitten pistetään nyt border vaikka 10px solid black. Eli siellä on paksu reunus. Pistetään sitten se tuohon väliin nyt sitten se padding vielä. Eli padding on nyt se reunan ja sen sisällön välinen tyhjä. Pistetään siihen vaikka 5em. Sitten voidaan vielä laittaa tuohon marginiin vaikka sama 5em. Katsotaan, miten se muuttuu. No niin. Jopas muuttuu. Eli tuossa näkyy se reunus. Se oli nyt se 10 pikseliä, kun minä sinne laitan. Sitten on se padding, eli tästä kohtaa tänne reunukseen, niin se on nyt se 5em verran. Se on nyt suoraan suhteessa tähän käytettyyn fonttiin. Luokkaprosentteina sanotaan muuta. Ja sitten saman verran on tästä reunasta sitten tänne ympäröivän alueen sisältöön, tai mitä siellä nyt sitten mahtaa ollakin. Tässä tapauksessa siellä ei juuri paljon mitään ole. Ja näitä nyt sitten voitaisiin säätää ihan mielen mukaan, että saadaan sitten haluttu efekti aikaiseksi. Se, missä nyt tuossa alussa oli puhetta selainten eroista, niin esimerkiksi just tämmöisten listojen sisennykset ja muut, Ja joku selain tekee ne määrittämällä vasemmalle marginaalia ja joku sanoo, että määrittää sitä paddingia käyttäen. Kun sinne se listossa ei ole reunusta, niin se on ihan sama, että kumpaa käyttää. Efekti on sama. Sitten jos te itse vaihdatte vain jompaa kumpaa, niin sitten jossain toisessa selaimessa ei näytäkään samalta. Pitää yleensä muistaa määrittää sitten kaikki. Jos jollekin valmiille elementille määrittää marginaalia tai paddingia, niin pistää aina kaikki. Jos ei jotakin tarvitse, niin määrittää sen nollaksi. Sitten ainakin saa tälleen niin kuin suurin piirtein näyttää samalta eri ympäristöissä. Eli tuo laatikkomalli nyt ei sinänsä ole tämän ihmeellisempi. Mutta se vaan pitää mennä nyt tänne syvälle kalloon, sitten kun rupeaa tekemään tätä layouttia, niin osaa säätää oikeita ominaisuutta, eikä ihmettele, että miksi jossakin on väliä ja missä jossakin ei. Se on nämä kolme. Marginaali, raja ja sitten tuo täyte. Sitten se on varsinainen sisältö. Voidaan katsoa tarkemmin niiden määrityksiä tässä vielä kohta. Ja nyt me ollaan käyty tämmöisiä vähän niin kuin tämmöisiä yleisiä periaatteita, mitkä liittyy tämän CSS:n käyttämiseen. Nyt sitten olisi jäljellä lähinnä tämmöisiä erilaisia CSS1-ominaisuuksia. Katsotaan näistä nyt tämmöiset tärkeimmät ainakin tässä läpi loppuun aikana. Ensimmäisenä näistä tulee nyt kirjasimen ominaisuudet. Mitä me kaikkea voidaan sillä määrittää. Eli tässä on tämmöinen malli, jossa on muutettu esimerkiksi H1-kirjasinta ja sitten B-kirjasinta tietyllä tavalla. Ensimmäisenä täällä on määrätty käytetty kirjaisin perhe, eli font family. Tästä pitää nyt muistaa lähinnä se, että se on aina taas tämmöinen ehdotus. Ja meidän pitää ehdottaa useita vaihtoehtoja. Koska jos mulla tässä koneella nyt sattuu olla joku eksoottinen fontti, niin ei sitä ole välttämättä kellään muulla. Jos mä laitan sen tänne, että käytetään sitä eksoottista fonttia, niin ei se nyt sitten näy kuin minulla ja muilla sitten näkyy joku muu fontti. Niin meidän pitää antaa ensimmäisenä se primääri ehdotus ja sitten jotain korvikkeita, mitkä näyttää suurin piirtein siltä, mitä me halutaan. Ja sitten viimeisenä fonttiehdotuksena annetaan joku tämmöinen yleinen fonttiperhe, jonka nimi nyt riippuu sitten siitä, että minkä tyyppistä fonttia me ollaan määräämässä sieltä. Ehkä tämmöiset kolme päätyyppiä fonteissa on tämmöiset niin sanotut päätteelliset fontit, sitten päätteettömät fontit ja sitten tasalevyiset fontit. Nyt jos verrataan esimerkiksi tässä näitä kahta fonttia, niin tämä ylempi on päätteellinen, koska täällä on tämmöiset päätteet, aina kun tulee tämmöinen joku kohta loppuu tässä kirjaimessa, niin se lopetetaan tämmöisellä jollakin vaakaviivalla tai muulla. Ja päätteettömässä ei ole näitä ollenkaan. Tutkimusten mukaan näytöltä luettaessa tämmöinen päätteetön on parempi. Ja sitten taas paperilta tuonne päätteellinen olisi parempi. Tässä on tietysti sitten henkilökohtaisia erojakin, mutta ne on niin kuin yleisesti ottaa. Että kannattaa web-sivulla nyt suosia ensimmäisenä näitä päätteettömiä. Sitten kun näytöt kehittyy ja muuta tulee tarkemmiksi, niin muutaman vuoden päästä nämä päätteelliset on sitten näytölläkin parempi. Mutta nykyisellä näytöllä ei vielä. Eli me valitaan johonkin jompaan kumpaan tämmöiseen perheeseen kuuluva kirjasin. Esimerkiksi tässä mallissa nyt H1 käytetty kirjasin on Times New Roman, joka on just tämmöinen päätteellinen. Sitten on toisena vaihtoehtona Censuri School Book, joka on myös päätteellinen. Ja sitten on tämä yleinen perheen nimi, joka on Serif, joka tarkoittaa nyt päätteellistä. Jos meillä on päätteetön kirjasin, niin se yleisperhe on Sans-Serif. Sitten jos meillä on tämmöistä niin kuin esimerkiksi ohjelmakoodia listataan sivuilla, niin siinä käytetään yleensä semmoista kirjasinta, jossa jokainen kirjain on yhtä leveä. Se koodi on helpompaa lukea semmoisella, ja se pystytään sitten järjestämään vielä silleen luettavaan muotoon. Silloin käytetään semmoista fonttia, esimerkiksi joku Courier. Ja se perhe, mihin se kuuluu, niin on tämmöinen monotype. Tämä tarkoittaa vain tämmöistä tasalevystä. Se saattaa olla tämmöinen tasalevyinen. Kirjasin ihan hyvä esimerkiksi, jos meillä on jotain lomakkeita, mitä pitää täyttää. Lomakekenttien täyttämisessä semmoinen tasalevyinen, se on selkeintä. niitä ihmisten arvutella, että onko ne kirjoittanut sinne I vai ykkösen tai jotain muuta. Että esimerkiksi tässä nyt on just tämmöinen tasalevyn kirjasin tässä kohtaa käytössä. Annasta koodia tai CSS. Eli annetaan useampia vaihtoehtoja ja viimeiseksi laitetaan se yleisperheen. Sitten mitä muita ominaisuuksia voidaan määrätä on tietysti tämä fontin koko. Eli font-size on se ominaisuus. Ja se nyt piti määrittää prosenttina tai sitten EM-inä. Pysyy tälle hyvin hanskassa sen käyttäjän omien asetusten kanssa se sivu. 200% tarkoittaa aika paljon isoa verrattuna siihen oletukseen. Tämä nyt on vain mallin vuoksi laitettu noin korkeaksi. Se mitä tässä nyt yleensä kannattaa varoa, että ei ruveta pienentämään kauheasti. Jos joku on selaimensa määrännyt tietyt oletusasetukset, niin jos me pienennetään kauheasti, niin se menee taas pieneksi brändiksi sille jollekin tietylle selaajalle sitten. Et yleensä pysytään siinä, että se on 100% tai vähän yli, ja ehkä maksimissaan ihan pikkasen alle, että jos se on joku tämmöinen ei niin tärkeä juttu, niin sitä voi vähän pienentää. Mutta ei mieluusti kauheasti. Et jos teidän oma graafinen silmä tuntuu kärsimään sitä, että saa pienentää sitä kirjasinta, niin suunnitelkaa vaan eri tavalla se sivu. Ei mua ole. Pitää ymmärtää käytetty media ja sen vaatimukset käyttöön. Jos osaa paperille suunnitella hienon näköisen jutun, niin se ei tarkoita, että saa tehdä sitä webbiä, jossa se ympäristö muuttuu sen koko. Muita ominaisuuksia voidaan määrätä. Voidaan määrittää fontin tämmöinen paksuus tai paino, font view weight. Ja tälle voidaan antaa nyt sitten esimerkiksi sellaisia arvoja kuin bold tai bolder. Tai sitten voidaan sanoa esimerkiksi 100, 200, 300, 400, 500, 100, 900 antaa arvoja. Ja ne tarkoittaa vasta, että kuinka voimakas se painotus sillä tekstillä on. Noita kannattaa ihan itse testata, että mitä ne on. En muista ulkoa itsekään, että vaihtoehtoja. Sitten on font style. Ja tässä on laitettu italic, mikä tarkoittaa sitä, että se on tämmöinen kallistettu. Ihan sama kuin tekstin käsittelyssä. Ja sitten on font variant, jolla voidaan muuttaa sitten kaikki kirjaimet isoiksi kirjaimiksi, jos halutaan. Esimerkiksi tässä kaikki on nyt niin kuin isoja kirjaimia, vaikka niitä ei oikeasti ole kirjoitettu sinne lähdekoodiin isoilla. Ja tästä kun katsotaan, niin täällä on pelkästään tuo iso K, muut on pieniä. Mutta tämä font variant niin muuttaa ne tavallaan tälleen niin kuin isoiksi. Se voi olla otsikossa joskus ihan jees. Sitten ei tarvitse ihmetellä, jos kaikki selaimet esimerkiksi ei just tätä ominaisuutta ymmärrä. Se voi olla, että tämä Mozilla ymmärtää sen hyvin. Opera saattaa ymmärtää, mutta joku Internet Explorer, niin se ei sitten vaan tee tuota. Se nyt ei ole niin traagista. Ja se sitä sivua sinänsä mitenkään rikoi. Että ei vaan näytä just siltä, kun oltaisiin toivottu. Ja näitä ominaisuuksia, kun on paljon, niin hyvin voi löytyä semmoisia, että se toimii jossain selaimessa ja jossain ei. Kannattaa käyttää vähän sillä mielellä, että okei, hieno homma, jos toimii, se näyttää paremmalta, mutta jos se ei toimi, niin sitten eletään ilman. Pitää vaan huolen siitä, että se niin kuin ei mene aivan kauheaksi sivu, jos joku tietty juttu ei pelaa. Tuossa on vielä kirjasimesta sanottu, että älkää käyttäkö sitä PX-yksikköä tässä. Tämän PX-erityinen kirous on se, että jos tuolla nyt määrittää sen kirjaisimen koon, niin normaalisti esimerkiksi tässä Mozillassa mä pystyn helposti muuttamaan tekstin kokoa suuremmasta pienemmäksi. Ei tarvitse kuin painaa Ctrl plus ja miinus. Se voi aina kiertää se, että minkälaisen te olette määrännyt sinne. Mutta jos se käyttäjä käyttää Internet Exploreria, että te olette sinne sivulle sanoneet, että fontin koko on 12 px, niin sielläkin on tämmöinen tekstin koon muuttaminen, mutta se ei vaan ei toimi enää. Se vaan hajoaa siihen, että jos on PX-nä määrätty se koko. Ja sitten se vaan sitten kiroaa siellä, että joku on taas tehnyt tyhmän sivun, kun ei voi suurentaa tai pienentää tekstiä. Ihan siinäkin suhteessa näiden varoituksen sanatusta. En tiedä, miksi se on siinä selaimessa näin, mutta se vaan on ollut jo pidemmän aikaa. Sitten kun näitä fontin ominaisuuksia määrittää, niin ne voi tietysti määrittää kaikki yhdellä kertaa käyttämällä tämmöistä font. Ominaisuutta, johon voi perään luotella kaikki nämä. En tiedä, onko se niin hyödyllinen. Saatte itse katsoa tarkemmin, että missä järjestyksessä nämä pitää tänne laittaa ja muuta, jos haluatte tuota käyttää. Eli tästä on nyt niin kuin linkit on suoraan tuonne kurssimonisteeseen aina tämän tietyn ominaisuuden kohtaan, jos on kerrottu tarkkaan, että mitä siihen voi laittaa niin poispäin. Jos mä en nyt sano kaikkea, niin älkää huolestu, kun käytte itse katsomassa vaan täällä. Ei nyt mitään järkeä opetella ulkoa. Syytä opetella vaan aina kahtoon tarpeen mukaan sitten. Sitten on näitä väriä taustamäärityksiä. Tämä on tämmöinen karse esimerkki. Eli me voidaan sivulle määrittää taustakuva. Ja voidaan myös määrittää tämmöinen taustakuva yksittäiselle elementille. Ja kuten tässä näkyy, niin tämä taustakuva on nyt vielä kiinnitetty tänne. Tämä sisältö rullaa tässä, mutta se tausta ei liiku mihinkään. Jos tuosta nyt saisikohan tuosta mitään selvää. Onkohan tämä tehty sen verran fiksusti, että ei saada tuo tästä pois. Pannaan tuo opera. No. Sitten taas täältä user mode päälle. Oi voi, onpas sinnekin huonot värit. No, tässä voidaan samalla demota, että miten Operassa on tämmöisiä erilaisia modeja. Mitä voi käyttää, kun pistää tämän user moden päälle, niin tämä näyttää vaikka Commodore 6 osalta. Tämä on ihan vain CSS-kikkailulla tehty tänne tämmöisiä erilaisia. Sitten täällä on esimerkiksi Emulate Text Browser. No niin, tosta saa jo selvä. Käytetään nyt tuota. Eli tuossa äskeisessä, kun katsotaan täällä tämä niin tuo taustakuva, niin se laitetaan tämmöisellä ominaisuudella kuin background-image. Sitten tulee tämä URL, joka tarkoittaa, että se on nyt tämmöinen linkki, että se kuva voi olla jossain toisellakin palvelimella tai tällä palvelimella. Jos on tällä palvelimella tämmöinen lokaali linkki, niin se voidaan lainausmerkissä laittaa se tiedoston nimi tuohon. Jos on tämmöinen ihan isompi linkki jonnekin muualle, niin sitten se voidaan kirjoittaa tuohon ihan ilman lainausmerkkiä, että HTTP ja niin poispäin. Sitten mistä se kuva sitten otetaan. Tietysti ei se kannata yleensä kuvia taustakuvakäyttöön ottaa muiden palvelimille, se voi ladata aika hitaasti sitten ja niin poispäin. Sitten näitä ominaisuuksia liittyen tähän taustakuvaan, niin voidaan sanoa, että toistetaanko sitä vai eikö toisteta. Eli tässä kun se nyt on tuommoinen iso kuva, ei me haluta, että se on siellä sitten 5 kertaa vierekkäin. Vaan se laitetaan vain kerran siihen ja se on sillä siisti, se on sitten riitettävä sille taustalle. Niin background hyvä repeat-ominaisuudella voidaan sanoa sitä sitten, että toistetaanko vai ei. No hyvä repeat haluaa tarkoittaa, että ei toisteta. Sitten kannattaa kaiken varalta määrittää myös taustaväri. Että jos sattumalta se kuva ei sitten olekaan tuolla joskus saatavilla ja muuta, niin sitten pistää edes joku väri sinne. Ja jos se kuva sattuu olemaan semmoinen, että siinä on joku läpinäkyvä osa esimerkiksi, niin tämä taustaväri näkyy siitä kohtaa läpi sitten, missä on tämmöinen läpinäkyvyysmäärä. Sitten on background attachment, joka tarkoittaa nyt sitä, että onko se sidottu se kuva tähän näyttöön kiinni sillä tavalla, että jos sivua rullataan, niin rullaako se mukana vai ei. Jos tässä on arvo fixed, niin se ei rullaa. Jos siellä olisi arvo scroll, mikä on niin kuin oletus, niin sitten tämä kuva tulisi tässä mukana, kun kelaisi täältä sivua. Ja sitten on vielä background-position, että jos se kuva nyt esimerkiksi ei vaikka täytä koko sivua tai muuta, niin sitten voidaan ihan niin kuin sanoa sen X- ja Y-positiot, että mistä kohtaa sen pitää alkaa sille sivulle. Tämä voidaan liikutella se, laittaa se keskelle tai niin poispäin. Tästä background attachmentista kannattaa pistää merkille se, että jos rupeaa tämmöisen taustakuvan kanssa testailemaan. Tässä pitää erityisen tarkkaan niin tuollaisten eri selainten kanssa. Koska esimerkiksi Internet Explorer se toimii väärin tuon background attachmentin kanssa. Jos te laitatte koko sivulle niin kuin body-elementtiin tausta, niin se toimii vielä ihan hyvin. Jos te laitatte tausta mihin tahansa muulle elementille, niin sitten nämä selaimet rupeaa toimimaan eri tavalla. Eli tämä fixet tarkoittaa sitä, että se on aina sidottu se kuva niin kuin tähän koko näkyvään alueeseen. Mutta toiset selaimet tekee sen sillä tavalla, että jos määrittäisiin vaikka H1 se tausta, niin sitten se kuvittelisi sitä aluetta vaan tämän H1 alueeksi, johon se sijoittaa sen. Vaikka se pitäisi olla koko tämä näkyvä selainikko. Esimerkiksi Mozillassa tämä menee niin kuin standardi sanoo, se menee oikein. Sitten Internet Explorerissa se kuva menee nyt ihan eri paikkaan. Se ei sitten toimikaan. se vallalle joka paikassa. Opera taitaa tehdä tämän nyt oikein nykyään. En ole nyt testannut viime aikoina. Mutta noin yleisesti jotain taustakuvista niin voi sanoa sen, että ei niitä nyt kauheasti kannata käyttää. Että ei se sen sivun luettavuutta yleensä pelasta. Että jossain tietyssä paikassa nyt voi ehkä harkita, mutta ei muuta. Joo. No, tässä on tämmöinen scrollaava tausta on tässä tämän P-elementin sisällä. Ja kun näkyy, niin se menee täällä mukaan. Tulee hauskasti. Voitte itse kokeilla näitä. Kyllä näiden kanssa vähän aikaa leikkiä. Sitten lisää tekstiominaisuuksia. Tekstille voidaan tehdä kaikenlaisia hauskoja temppuja. Niin kuin tuossa näkyy, voidaan tehdä tämmöinen yliviivaus. Tiedä, onko se nyt kauhean hyödyllistä. Sitten voidaan tehdä superscript tai subscript-tekstiä. Eli nostaa sitä vähän tätä normaalista tasosta irti ja niin poispäin. Mitäs tässä kaikki on tehty? Tuossa on esimerkiksi tälle H1:lle, sillä on sanottu tämmöinen on myös word spacing. Elikkä se, että paljonko on väliä sanojen välillä. Se voidaan suoraan määrittää CSS:llä. Tämä nyt on vaan niin iso tuo teksti, että tuossa ei huomaa sitä eroa. Kun on rivittänyt tuon, että miten se menee. Oletuksena, kun web-sivulle kirjoittaa tekstiä, niin sehän ei auta, että vaikka kuinka paljon lyö välilyöntiä johonkin väliin. Se tulee aina se yksi välilyönti. Tämä WordSpace nyt käytännössä määrittää, että kuinka leveä se alue on. Jos haluaa sitä harvempaa tekstiä, niin tuollaisen saa. Sitten on letter space, joka määrittää, että paljonko yhteisen kirjainten välillä on sitä tyhjää tilaa. Ehkä niin kuin tässä H1 selvästi näkee, niin täällä on aika reilusti tätä tyhjää eri kirjainten välillä. Text decoration, line through, eli sillä saadaan tuo viiva tuohon läpi. Ja text transform, capitalize. Se laittaa tuonne vielä isot kirjaimet joka sanan alkuun. Ja sitten se on vielä keskitetty, text-alinkaksi, olisiko se center. Tämä tämmöinen, mikä yleensä aina ensimmäisenä kysytään CSS:ään liittyen, että miten saan keskitettyä jonkun tietyn asian, niin tässä nyt tulee tämä yksinkertaisesti. Jos teillä on joku tämmöinen tekstitason asia, jonka te haluatte keskittää, P-elementin sisällä tekstiä, niin silloin se ominaisuus on tämmöinen kuin text-alinkaksi, olisiko se center. Sitten jos te haluatte keskittää jonkun tämmöisen kokonaisen lohkoon, niin sitten se on eri juttu. Katsotaan sitä sitten myöhemmin. Eli tämä vaikuttaa vaan tämmöisiin tekstitason elementteihin. Text-alin, niin kuin sen nimi sanookin. Paitsi Internet Explorerissa se vaikuttaa kaikkiin. Siinä se toimii niin kuin väärin, mutta Mozillassa ja muissa taas ei pelaa. Mitäs tässä nyt olisi? Tässä on tämä vertical aling, mitä tarvii joskus. Sille voidaan antaa arvoja super tai middle tai oliko sitten sub, joka pistää niin kuin tekstin alas. Middle pistää keskelle. Eli täällä on nämä tekstiominaisuuksia, sanat on nyt piste superskriptinä tänne vähän ylöspäin. Tätä tarvii joskus esimerkiksi sillä tavalla, että meillä on tekstin seassa vaikka joku kuva, niin jostain se kuva ei välttämättä ole linjassa sen tekstin kanssa, niin pistää vertical aling middle, niin sitten kaikki on niin kuin menee keskelle kauheasti. Täällä on myös text transformia. Sitten tämmöinen hyvä ominaisuus, mitä kannattaa käyttää. Line height, eli riviväli. Yleensä web-sivuilla ja sellaisessa oletuksena tuo riviväli on ehkä pikkasen liian tiuha. Sitä kannattaa vähän niin kuin suurentaa. 1,5 on jo aika reilu, joku 1,3, 1,4 saattaa olla hyvä. Se auttaa sen sivun luettavuudessa kauheasti. Et jos ne ei ole niin tiukassa nipussa. Et mitä isompi kokoisemmat kirjaimet, sitä isompi tämä line height pitäisi olla. Se on helpompi lukea sen jälkeen. Se on aika äkkiä testattu, kun kokeilette. Se huomaa ihan omin silmiin, että se on selkeämpää lukea sitten. ja mitä pitempi rivi, niin sitä enemmän pitäisi olla tätä rivin väliä myös. Jos on kauhean kapeat rivit, niin kuin jossain sanomalehdessä, niin siellä sitten se rivin välikin voi olla tiiviimpi. Mutta jos on hirveän leveä, niin sitten rivin väli pitää olla korkea. Se, että mikä on nyt se just oikea arvo, niin sitä pitää vähän testata. Se riippuu käytetystä kirjaisimmista monesta muusta asiasta. Sitten tässä on vielä nämä rajat, reunat. Eli kun mä tuossa tein esimerkin, niin mähän sanoin suoraan margin kaksoispiste ja sitten vaan annoin jonkun arvon. Ja aiheuttaa sen, että se määrittää sen saman arvon joka puolelle, ylös, alas, oikealle ja vasemmalle. Mutta monestihan me halutaan määrittää erikseen, että vasemmalla ja oikealla on eri määrä, marginaali oikealla ja niin poispäin. Me voidaan aina sanoa margin-left, margin-right, margin-top ja niin poispäin. Eli aina nämä neljä vaihtoehtoja. Samalla tavalla sitten padding-left, padding-right, padding-top ja padding-bottom. Voidaan yksitellen määrittää joka suunnan koko. Ja sitten jos sitä borderia määrittää, eli sitä reunusta, niin tälle on sitten joka ominaisuudelle oma säännös. Eli me voidaan sanoa, kuinka paksu se border on, border-bottom-width, tai border-top-width, tai border-left-width. Ja sitten vaan kerrotaan esimerkiksi pikselinä se koko, tai käytetään tämmöisiä tiettyjä valmiita sanoja, niin kuin tässä on käytetty thick, joka on sellainen paksuhko reuna. Ja samalla tavalla väri. Väriinä voi käyttää jotain tämmöisiä valmiita perusvärien nimiä, tai sitten just siinä luennon alussa oli niitä värikoodeja, niin tekee sen haluamansa koodin sinne. Ja sitten tuo tyyli, dotted, se asiassa tässä näkyy. Tämä sininen on nyt tämän H1, tämmöinen dotted border, joka on tällaisen paksu ja väri on tuo sininen. Sitten on tämä P, jolle on määritelty sitten taustaväriä. Ja tätä paddingia sitten joka puolelta. Sanottu, että kaikilta se on nyt yksi EM, se olisi voitu sanoa suoraan, että padding. Ja yksi EM, se olisi tullut kaikkiin silläkin tavalla, mutta onhan tämä selkeämpi. Ja sitä pitää muutella paljon. Käyttää näitä erillisiä määrityksiä. Ja sitten on tämä loota, missä tämä koodi on. Eli tämä on tämmöinen pre-elementti. Ja tässä on nyt haettu vähän tämmöistä jotain kolmiulotteista. Eli tehty tänne oikeaan laitaan ja alas. Ja tummempi reuna ja sitten vähän tämmöinen ailakampi tänne toiselle puolelle. Vähän yrittää nousta tuolta taustasta irti. Sitten sopivat marginaalit ja paddingit. Näistä tehdään teille kivat demotehtävät vielä nyt tapahtuu. Tehdään jotain hauskan näköisiä laatikoita vielä. Mitäs meillä vielä? Sen se katsotaan tässä välissä vaikka tuo listan ominaisuuteen, niin noin näin noihin muun. Eli listojahan meillä on oletuksena on kahta sorttia. Eli meillä on niitä järjestämättömiä ja järjestettyjä. Ja se nyt sitten, että järjestämättömissä siinä lista-alkio edessä on sitten joku tämmöinen kuvio. Onko se sitten musta pallukka, tämmöinen neliö tai mikä se sitten lieneekin, niin se voidaan CSS:llä määrätä, mikä se on. Niitä on tämmöiset tietyt vaihtoehdot, mistä se voidaan valita, tai sitten voidaan antaa vaikka oma kuva siihen listaoikeuksiin. Niin saa ihan minkä näköisen tykkää. Ja samalla lailla numeroidussa listoissa se, että minkä tyyppinen se numero on, niin se voidaan CSS:ssä määrätä. Ja tässä on tehty roomalaisilla numeroilla toi numerointi. Tuossa on laitettu oma joku pallukka lista-alioksi. Näyttää kyllä pikkasen karselta ainakin tässä kohtaa. Eli tämä ominaisuus, millä määrätään tuo, että minkälainen se pallukka siinä on, on list style type. Ja siihen sitten löytyy jotain erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi square on nyt toi, mikä oli tuolla tuo neliö, ja sitten tuo disk on semmoinen avoinainen pallukka ja niin poispäin. Sitten on list style position, jolla voidaan määrätä vähän siihen, että millä tavalla se niin tämä on nyt liian vähän sisältöä tuossa listassa, mutta se vaikuttaa lähinnä siihen, että jos tässä listassa on paljon tätä dataa, ja kun menee useammalle riville, että tuleeko se seuraava rivi niin suoraan sen ensimmäisen alkukohtaan, vai meneekö se sitten tänne lista-aution kanssa samalla tasolla. Tässä nyt on muutettu tuo menemään tänne. Se on tuommoinen outside tuolta. Tuossa on esimerkki näistä muista listatyyleistä. Upper Roman. Tällähän nyt voi vaikka tehdä sillä tavalla, että vaikka meillä on määrätty joku lista, että se on niin kuin järjestämätön lista, niin me voidaan sanoa sille kyllä, että se voidaan näyttää järjestettynä, kun sanotaan vaikka list style type on upper Roman. Ihan hyvin. Ja periaatteessa meillä voi olla, siis meillähän voi siellä XHTML-puolella olla vaikka tekstikappaleita, 5 kappaletta peräkkäin, me voidaan sanoa, että näytetään listana. Kaikki tämmöinen niin kuin muuttelu on CSS-puolelta mahdollista, mutta se on eri asia, että onko se järkevää yleensä. Sitä rakenteellista merkkausta ei kannata sitten niin kuin ulkoasun takia ruveta kauheasti aina sotkemaan. Ja tässä on tämä list style image, eli saadaan se joku kuva sinne. Ja sitten taas tuo URL, että mistä se löytyy. Näiden kanssa kannattaa olla tarkkana, jos käyttää näitä omia kuvia. Että se kuva ei skaalaudu minkään ympäristöjen muun mukaan. Että se voi olla jossain sitten taas aivan järkyttävä iso tai pientä trendti. Muita ominaisuuksia. Teillehän on se float on muistaakseni kerrottu edellisellä kurssilla, toistetaan se nyt tässä. Normaalisti kun kirjoitetaan tämmöinen dokumentti, niin siellä on ihan peräjälkeen, siellä on otsikoita, kappaleita, listoja, kuvia, miten sattuu, ja tulee sitten myös peräjälkeen tähän näytelmään. Myös halutaan joku tämän tyyppinen asia, että kuva onkin jossain täällä laidassa, ja tekstin pitäisi kiertää sitten sitä kuvaa. Niin meidän pitää käyttää tämmöistä ominaisuutta kuin float. Ja floatille voidaan antaa kaksi arvoa, on left tai right. Sen mukaan, että halutaanko, että se elementti leijuuko sen vasempaan vai oikeaan laitaan siinä se välissä. Esimerkiksi nyt tässä tämä kuva on floatattu oikeaan laitaan. Sitten kaikki normaalit marginaalit ja muut pätee taas. Ja nyt kun tällä elementillä on tämä float tehty, niin se niin kuin irtoaa tästä normaalista tämmöistä dokumenttivirrasta, että missä järjestyksessä se tulee sieltä. Se paukahtaa sinne toiseen laitaan, se vie sen tietyn tilan, mitä se tarvii, ja sitten kaikki muu kiertää sitä sen mukaan, miten ne nyt parhaitenkin vaan pystyy. Ja sillä saadaan sitten tämmöinen yksinkertainen efekti aikaa, että teksti kiertää tätä kuvaa. Samaa tapaa voisi käyttää sillä tavalla, että tämä olisikin joku navigointipalkki. Se lähtee sivun vasempaan laittaa muotoillaan se sitten ihan erinäköiseksi, että se näyttää kunnon navigointipalkinta, ja kaikki kiertää sitten hienosti siitä ympäriltä. Niin kuin tuossa nyt on tehty tuommoinen navigointipalkki tuonne ylös, mikä näkyy täällä olevan. Tässä nyt ei mitään floatia tietysti tarvittu, kun se on täällä ensimmäisenä. Se on tietysti selkeästi eroava ulkoasu näistä muista. Se, mitä tässä nyt on käytetty erikoisia ominaisuuksia, on ensinnäkin, että sillä on määrätty tietty korkeus. Ehkä sen ei anneta automaattisesti venyä sieltä. On tehty semmoinen linjanveto, että sille riittää 3 em korkeudeksi. Ja toivotaan, että se myös riittää. Sillä on hirveästi tekstiä, se ei välttämättä riitä, mutta kun se pidetään linkkisena tarpeeksi pienenä, niin kuin se piisi. Ja sitten laitettu sinne taustakuva paikalle ja jotain muita pikkusäätöjä. Mutta sitten, jos huomaatte nyt, niin katsotaan ihan tämän lähdekoodia, niin tämä navigointi, niin se on lista, vaikka se ei listalta näytä tuolla sivun ylälaajassa. Se on ihan lista. Eli koska kyseessä on linkkilista, niin se on loogisesti rakenteellisesti merkattu listaksi sinne. Se sitten, että miltä se näyttää tällä sivulla, niin sehän on ihan toinen juttu. Me on sanottu nyt sitten, että se pitää näyttää tämmöisenä samantyyppisenä kuin ihan joku tavallinen tämmöinen tekstitason juttu. Eli meillä on täällä tämmöinen CSS-sääntö, joka nyt liittyy siihen taas, että meillä on täällä tietyt elementit sisäkkäin. Eli meillä on sellainen navbar-tyyli ylhäällä, sen sisällä on UL-lista, jonka sisällä on sitten tämä yksittäinen LI-elementti. sille yksittäiselle LI-elementille sillä tavalla, että näytän niin kuin inline-elementti. Eli käytetään tämmöistä display-ominaisuutta. Display kaksi sitten inline. Ja tällä me voidaan muuttaa mikä tahansa elementti tämmöiseksi niin kuin tavalliseksi tekstiksi. Niin kuin. Ja kun sitä sanotaan listalle, niin ne paukahtaa ne kaikki tekstit, mitä siellä on, niin vaan yhteen riviin. Ja sitten vaan sanotaan yksittäisen listan alkeella sille, että tehdään vähän marginaalia sinne ja pannaan vasempaan laitetaan borderi ja sopiva padding ja vähän paksunnetaan sitä. Niin. Sitten me saadaankin, että siellä on yksi linkki ja sitten siinä on sopivasti väliä seuraava ja sitten on vielä välissä tämmöinen erotinmerkki ihan sille varalta, että jos siellä on useampi sanaisia linkkejä, niin ei sitä muuten välttämättä hahmota, että missä se linkki vaihtuu. Yleensä kannattaa pitää joku erotinmerkki tuolla. Niin toi on nyt ihan vaan tämmöinen raja, eikä border. Eli on aluksi vaan kirjoitettu järkevä dokumentti, navigointi, se on lista. Nyt on vaan myöhemmin määrätty, että sitten tulee tämmöinen tuonne sivun ylälaitaan. Tämä te joudutte tekemään demoissakin. Sitten on vielä käyty tällaista pseudo-selektoria. Eli periaatteessa joka elementtiin olemassa tämmöinen ominaisuus on kaksoispiste.firstChild. Tarkoittaa sitä nyt tässä kohtaa, että jos tällä navbaarin sisällä olevassa URL:stä löytyy ensimmäinen LI-elementti, niin silloin sitten vähän erilaiset määritykset kuin kaikilla muilla LI-elementteillä. Kun olen tässä aikaisemmin sanottu, että kaikilla laitetaan nyt niin kuin vasempaan laitetaan tämmöinen raja. Ei me nyt oikeastaan tarvita tässä niin kuin tämän ensimmäisen vasemmassa reunassa. Se on sitten sanottu tällä first child selectorilla, että okei, jätetään siitä ensimmäistä se pois. Samalla tavalla voitaisiin muotoilla esimerkiksi, jos meillä on pitkä tekstidokumentti, niin ensimmäinen kappale sitä eri tavalla. Jos halutaan, että se ensimmäinen kappale on jotenkin erilainen kuin muut, vaikka sisentää ensimmäistä riviä sitten jollakin tavalla. Tai jotain muuta vastaavaa. Just tämän tyyppisen jutun saatte tehdä sitten demoissakin. Tällä viikolla käytte siellä näitä sivuja, ja sitten niihin sisällöt, niin sitten ensi viikolla määritellään CSS:llä, että siellä on sitten siisti navigointi yhdessä kohtaa ylhäällä. Ja myös oikeassa laidassa tai vasemmassa laidassa ja niin poispäin. Sitten meillä on vielä tämmöinen ominaisuus myös kuin widget, eli kun tuolla aikaisemmin käytetty haked, niin myös on olemassa widget, jota jos tarvii esimerkiksi tämmöisen navigoinnin kanssa. Jos me laitetaan oikeaan laittaa joku navigointipalkki, niin sehän oletuksena se laajenee viemään sen verran tilaa, kun se tarvii sieltä. Mutta jos me halutaan, että se on nyt vaan tietyn kokoinen, niin sanotaan sille elementille, että viisi on vaikka 20% tai 25, että se pysyy siinä koossa. Niin kuin nyt tämä koodilistaus on tässä. Sanotaan, että tämä on width 50%. Niin tämä vie vaan sen alueen. Sitten on vaan ongelma se, että mahtuuko kaikki sisältö sinne. Se, että miten tämmöisen kanssa toimitaan, niin katsotaan sitten ensi kerralla. Katkaistaanko tuo vai tehdäänkö sille jotakin muuta. Sitten vielä tämmöinen oleellinen ominaisuus, mikä liittyy nyt tähän floatin yhteyteen. Eli kun me liejutellaan erilaisia objekteja paikasta toiseen, niin sitten voi olla, että joku elementti sillä perässä, niin se ei oikein mekkä oikeaan paikkaan meidän mielestä. Me ei halutakaan, että se nyt niin kuin mukautuu siihen leijuneeseen asiaan. Itse asiassa pienennetään tästä, niin nähdään vähän se. Eli itse asiassa pitäisi saada tätä vähän suuremmaksi. Nyt hahmottuu jo. Jos huomaatte, niin tämä koodilistaus ei tule tuolta missään vaiheessa nyt tähän rinnalle. Tämän leijutetun kuvan rinnalle. Se on joskus erittäin toivottu ominaisuus. Se voidaan sanoa tällä clearilla. Sanotaan, että clear right tai left sen mukaan, että pitääkö kieltää sen tuleminen tämmöisen oikealle leijutetun vai vasemmalle leijutetun vierelle. Tai sitten voidaan sanoa clear both, niin se ei tule minkään tämmöisen vierelle. Esimerkiksi tätä tarvitaan monesti tämmöisessä kohtaa, kun vaikka sivualalaidassa on joku tämmöinen, että kuka on päivittänyt ja milloin, niin se voi näyttää hölmöltä, jos se paukahtaakin jonkun objektin vierelle. Ja voidaan sanoa tälle, että clear both, niin se pysyy aina siellä alhaalla. Tai sitten muuten vain, jos on monimutkaisempi tämmöinen layout, niin sitä voi tarvita. Ja tuossa noita muita. Siinä oli varmaan nuo tärkeitä. ennen kuin päästän teidät pois, niin vielä semmoinen sana liittyen tähän CSS eri versioihin. Tuossa aluksi puhuttiin tuon CSS 1, CSS 2, CSS 3. Tästä kakkosesta on nyt tullut just tämmöinen 2.1-versio. Sen kanssa on vaan sellainen pieni ongelma, että se ei ole vielä virallinen suositus, vaan se on tämmöinen niin sanottu kandidaattisuositus. Tarkoittaa sitä, että se tulee virallisesti käyttöön siinä vaiheessa, kun kaksi selainta tukee sitä. Eli joskus tässä tämän vuoden aikana. Ja tässä nyt on pieniä eroja tähän CSS 2. näin. Mä voin käydä niitä myöhemmin läpi. Ne on ihan tämmöisiä aika marginaalisia muutamat, mutta muutamat voi ihan niin oikeasti vaikuttaakin joihin. Eli jotenkin ominaisuuksia esimerkiksi CSS 2 poistettu kokonaan. Tämä on sitten se virallinen suositus, mikä tulee voimaan tässä. Että se on niin lähellä nyt voimaantuloa, että jos joku haluaa käydä lukemassa tarkemmin tuota virallista suositusta, niin kannattaa ehkä lukea jo tätä, koska se on niin kuin, se tulee tänä vuonna. Mutta eiköhän tuonne niin kuin riitä nyt tässä vaiheessa CSS. Mennään ensi viikolla vähän eteenpäin.